Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
České drama a český hrdina. Část pátá.
Don Kichot Viktora Dyka. Rytíř a možnost hrdinství v moderní civilizaci.
Při uvažování o českém hrdinovi v českém dramatu jsme nemohli pominout případ Záviše z Falkensteina. Když jsme o něm v minulé části tohoto cyklu mluvili, vyhnuli jsme se přitom záměrně charakteristice, kterou této legendární postavě vyhrazuje ve svých obrazech z dějin národa českého Vladislav Vančura. Už v nadpisu kapitoly, kterou Falkensteinovi v jejich druhém díle Vančura věnuje, stojí rytíř. Rytíř je v daném případě označení hodnotící. Takové hodnotící označení, jaké by ovšem v případě ústředních postav her Vítězslava Hálka a Jaroslava Hilberta, o kterých byla řeč, nebylo úplně na místě. V dramatech obou jmenovaných autorů se totiž Falkenstein představuje především jako ctižádostivec. A přestože Hilbert hodnotí tuto legendární postavu jinak než Hálek, v obou pojetích lze mluvit spíše o pádu hrdiny. A to nejenom v dějovém, ale i v etickém smyslu. Falkensteinovo závěrečné gesto, jímž se vydává na smrt, je určitě hrdinské. Jako takové ovšem spíš ukazuje na individuální možnosti, které se nerealizovaly tak, jak by to plně odpovídalo označení hrdiny, či právě rytíře.
Ano, rytíř je na rozdíl například od hrdiny antického dramatu nejenom velký bojovník, ale i ochránce všech chudých a bezbranných. Jeho status má co dělat s žádoucí kultivací reálné dobové podoby surových germánských bojovníků. Těm se sice podařilo zachránit Evropu v boji proti barbarským nájezdům, ale aby se odstranilo také jejich barbarství, bylo nezbytně třeba je zušlechtit. Novou podobu, podobu jistého ideálu, mohlo před touto žádoucí šlechtou, a to včetně samotných někdejších nájezdníků, pokud zvítězili, vytyčit jedině křesťanství. Z hlediska poetiky můžeme rytíře považovat za určitý žánr hrdiny. Pro hrdinu středověkého románu, a tím se stal právě rytíř, představuje iniciační zkoušku výprava, na kterého čekají nebezpečná dobrodružství a láska. Tato individuální láska kontrastuje s divokými sexuálními praktikami surových válečníků a kultivuje se v trubadurské lyrice. Její patronkou se v rámci dobové mentality stala samotná Panna Maria, která v této době teprve získává své místo v křesťanském panteonu. Rytířskou láskou se také alespoň v ideálu rozumí láska platonická. Taková láska nemá co dělat s postavením daným příslušností k rodu, které určovalo uzavírání manželských svazků, ale s individuální lidskou hodnotou. Objektem takové lásky je totiž vdaná žena. A rytíř, jemuž má jako odměna stačit třeba jen pouhý úsměv či letmý dotyk, jí oddaně slouží jako své feudální paní. Na její počest a v jejím jménu koná pak rytíř na své výpravě za dobrodružstvím a za slávou hrdinské skutky. Mimochodem, na zbožňování této paní její zákonný manžel také z principu nežálí.
Právě v průběhu dobrodružné výpravy se díky tomu, jak statečně a obětavě jedná, stává i ten, koho k tomu opravňuje jeho rod, teprve skutečným rytířem, hodným lásky své paní. A na takovou výpravu, v touze získat lásku paní Dulcineji, se vydává i hrdina hry Viktora Dyka. Jmenuje se Zmoudření Dona Kichota. Jde o dílo, které už podle jména titulní postavy inspiroval nikoli rytířský román, ale jeho parodická obdoba z časů, kdy se už rytířství, nejen díky vynálezu střelného prachu, stalo anachronismem.
Když Dykův Don Kichot vyzve svého nového sluhu Sancha Panzu, aby mu připravil koně, jeho hospodyni i neteř to pochopitelně udiví.
Co to znamená, pane?
Odejdu.
Ale kam? Na jak dlouho? Ke komu?
Kam? Nevím. Jdu do světa. Co je svět? Stál jsem na vinici a hleděl jsem na bílou silnici, vinoucí se k severu. Zdálo se mi, že na mne volá. Ubohý pošetilče, civíš zde na své hroudě se založenýma rukama. Procházíš se svým domem jako vězením. Procházíš se zahradou jako klecí. Ta bílá cesta k severu vede zatím do světa, kde čeká sláva a láska. Tisíc lidí kráčí po té bílé cestě. Jejich srdce je lehké. Zpívají si vesele zítra, zítra. Ale ty čekáš zde, kam ani sláva, ani láska nezabloudí. Chodíš tu s marným svým srdcem a nespotřebovanou svou silou.
Běda, kdybyste byl četl zbožné knihy, všechno by bylo jiné. Exaktní knihy odsuzují podobné snění, strýče. Vím to zcela určitě.
Jiní učinili velké divy. Jiní získali slávu a moc. Jiní milovali, bili se a umírali. Každý z nich urval kousek obzoru, jenom já seděl bez hnutí a živořil. Civěl jsem do dálky a neměl odvahu jít. Je mi k hanbě, má nečinnost a peciválství.
Chcete-li být činný, můžete zůstat zde. Je na tucet způsobů zkrátit si chvíli a vykonat něco užitečného. Pohleďte, kolik statečných rytířů takto žije.
Příběh Dona Kichota, kterého napsal Cervantes, měl aspoň podle původního autorova úmyslu především pobavit čtenáře. Bylo to v době, kdy už svět rytířských románů přestal mít cokoliv společného se skutečným světem. Předmětem pobavení se tu stávaly příhody pošetilce, který se řídí vyčteným ideálem. A díky bezohledně uplatňovanému idealismu, v jehož jménu chce zjednávat spravedlnost, natropí vždycky víc škody než užitku. Z takového rytíře smutné postavy a z jakoby a priorní nemožnosti přeměnit idealistické sny ve skutečnost učinil později romantismus znovu, ovšem nepochopeného, hrdinu.
Viktor Dyk psal svého Kichota v době nevídaného náporu moderní civilizace. Tenkrát jakoby jakýkoliv romantismus znamenal už opravdu pouhou pošetilost. V moderním světě měla oprávnění poskytovat člověku správnou orientaci jedině věda, rozuměj střízlivě pozitivistická před-Einsteinovská věda. Hlasatele jejich zásad představuje v Dykově hře magistr Carrasco, jehož oddanou přívrženkyní je Kichotova neteř. Aby se i v tomto střízlivém moderním světě dodržovaly nějaké zásady nezbytné každodenní morálky, morálky tak říkajíc pro domácí potřebu a platné zejména pro takzvané drobné lidi, o to se má i nadále starat náboženství. Jeho mluvčím v Dykově hře je farář a jeho oddanou přívrženkyní Kichotova hospodyně. Kichotovy sny a touhy a právě těmito romantickými sny a touhami se hodlá i Dykův Don Kichot nadále v životě řídit, nemůže uspokojit nejenom tato věda a toto náboženství, ale především každodenní, všední, reálná domácí skutečnost.
Přežil jsem zde léto, můj život prchal a mé srdce rezivělo. Mé oči bloudily v kraji a marně čekali něčí příchod. Léta jdou a nelze už čekat. Jdu sám hledat štěstí, které nepřišlo. A lásku, jež mě očekává. Jdu. Chci se stát hodným lásky. Chci se stát hodným Dulciny. A já cítím, že se mi to podaří. Och ano, snímám se stěny meč a cítím, že se mi to podaří.
Zapomínáte na obtíž cesty,
na její nebezpečí.
Ty, kteří milují, vede láska. Věřím v Dulcineu, bude mi hvězdou. A může být strast strastí, pomyslím-li, že trpím pro ni?
Mluvíš zcela jinak, než velebný pán.
Mluví zcela jinak, nežli magistr.
A váš dům? Vaše sídlo?
Není mne tu potřebí. Nebylo mne tu nikdy potřebí. Byl jsem tu vždycky něčím zbytečným. Ale věřím, že nejsem zbytečný vůbec. Odejdu. Chci si volně vydechnout. Co si po léta bránilo mi vydechnout volně? Chci jít, aniž bych věděl, kam večer dojdu. Jít, aniž bych věděl, s kým se potkám. Chci měnit krajiny a měnit tváře. Jediné chci nosit beze změny ve svém srdci. Svou lásku. Ne tu, kterou miluji tady. Lásku, která je životem a slávou.
Blouzní.
Ano, blouzní. Jako blouznil Don Quixote, kterého napsal Cervantes, tak blouzní i ten, jehož jméno a základní životní gestus si od velkého Španěla vypůjčil Victor Dick. Cervantes učinil svého rytíře smutné postavy především předmětem obveselení svých čtenářů, než mu dal v poslední části svého díla zmoudřet a získat definitivně nikoli domněle rytířskou, ale lidskou velikost. Victor Dick jako romantický idealista v sebezapření sleduje realitu z pozic moderní skepse přelomu věku. Skepse, která měla zdroj v rozčarování z civilizačních snů 19. století. V duchu této skepse činí zmoudření Dona Quixota předmětem výčitky své době a svým krajanům.
Za nostalgickou výčitku době a krajanům by bylo možné ovšem pokládat i Cyrana z Bergeraku od Edmona Rostána z roku 1897. Ideální obraz rytířství s jeho příznačně platonickou láskou k Roxaně. Tomuto vtělení dávných rytířských ctností nechybí dokonce ani básnická virtuozita dávných trubadůrů. Na její mimořádný úspěch žárlili kritičtí intelektuálové. Posuzovali totiž Rostánovo drama a jeho titulní postavu z pozice vlastního skeptického hodnocení časů a lidí, jakoby neschopných tyto časy duchovně přerůst. Proto viděli v Cyranovi místo výrazu nevykořenitelnosti jistých lidských tužeb pouze konzumní kýč.
Vychází-li ale Rostán z jakéhosi preromantického úchvatu, chrání se Victor Dick před zranitelností svého romantismu ironií a dokonce sarkazmem. A to i ve vztahu k individuální lásce. Víme, že rytířský vztah ke zbožňované paní zakládala individuální láska postavená na jedinečnosti a jedinečné hodnotě milovaného člověka. Tato láska se už, jako potom Shakespeareově Romeovi a Julii, neměřila příslušností k rodu jako základu sňatkové politiky. A jak je to hned ve druhém jednání Dickovy hry, když Don Quixote se svým zbrojnošem vytáhne do hor a donutí loupežníka, aby vrátil své oběti, očí okradl. Narazí tu na nešťastného milence Kardéniu a zrazenou milenku Rozálii. Oba tu, každý ovšem na jiném vrcholu skály, lkají nad zradou těch, které jakoby nebyli schopni přestat milovat. Dokud si neuvědomí, jak snadné je sejít do údolí a spojit se v lásce s tím, koho postihl stejný osud. A kdo je hlavně, surově řečeno, zrovna po ruce. Ve třetím jednání se Dykův Don Kichot na cestě do Tobózy za svou vysněnou láskou setká se snědou Dolores. Až příliš zkušená krasavice se začne vydávat za Dulcineu. Pobavená, ale nakonec i dojatá jeho vírou, donutí Dona Kichota, aby se k Tobóze po 3 roky nepřibližoval, než vykoná svůj hrdinský čin. Jakoby nad vírou v ideály vítězilo vždy střízlivě racionalistické uvažování, se kterým se Viktor Dyk ovšem nemohl smířit.
Takže ani zde, ve hře s tématem toužebné představy, která se ve světle rozumu a reality ukáže planou iluzí, nemůže chybět, jak to vyjádřil kdysi A.M. Píša, výjev, kde jeho hrdina dovede skutečnost v podobě černé Dolores proměnit mocí své víry a lásky k podobě svého snu a své touhy.
Zavřete oči, rytíři.
Nevidím.
Zde je má ruka a zde Merty.
Zabloudil jsem do lesa štěstí, do lesa lásky. Jaký to les, jaký to sen.
Podejte mi ruku, rytíři.
Je vaše, je dobře vaše, všechno je vaše.
Zde je můj prsten.
A zde můj, má paní.
Oh, rytíři. Rytíři, je nutné jít. Jděte. Jděte.
Ano.
Na cestu. Pamatujte na svůj slib.
Ano.
Pamatujte, ctný rytíři, na návrat. 3 léta. Uvidíme se pak. A možná se uvidíme dřív.
S Bohem, paní Dulcineo.
S Bohem, Don Quixote. Pane mého srdce.
Jdu. Vykonám. Vrátím se.
V následujícím 4. jednání podstoupí Don Quixote boj s rytířem Jasného měsíce, což je ovšem převlečený magister Carrasco. Dolores jako Dulcinea čeká s vavřínovým věncem pro vítěze Dona Quixota. Ten ovšem v zápase s rytířem Jasného měsíce Carrascem podlehne a ona, kterou jakoby Don Quixote svou porážkou urazil, odchází s prvním zájemcem, který se naskytne.
V posledním jednání leží Don Quixote doma nemocný a magister se rozhodne k radikálnímu způsobu léčby. Definitivně má Dona Quixota vyléčit setkání se skutečnou Dulcineou z Tobózy, obtloustlou drsnou vesničankou. Don Quixote, když spatří reálné vtělení svého ideálu, skutečně vystřízlivý ze svých snů.
Představoval jsem si vše jinak. Ale je nutné smířit se se skutečností a vidět věci, jak skutečně jsou. To byla přece vaše slova, příteli Samsone Carrasco, léčiteli chorých duší. Celá má minulost je jen hloupý, směšný sen. Nyní bude na čase bdíti. Budeme bdít. O, Sancho, jak budeme bdít? Nestaneš se nikdy už guvernérem ostrova ani hrabětem, ale budeme přesto spokojeně žít. Nač zápasy Selvy? Nač osvobozovat zločince? Nač pomáhat těm, kterým ublíží naše pomoc? Vy, faráři, jste se spokojil se spálením mých knih. Samson Carrasco šel hloub. Zmoudřel jsem jeho přičiněním. Mé bláznovství
mi odpustíte. Bylo, tuším, nicméně zábavné. Tomu, kdo mnoho bavil, odpustí se mnoho.
Na to Carrasco podotkne, že nyní by byla na místě hudba. Magistrova poznámka zůstane bez odezvy, protože Kichotovo mlčení je stále nápadnější. Jeho hlava poklesla a ruce visí bezvládně. Sancho Panza ze sebe vypraví pouze pane a farář, skloněný nad Kichotem, s pohybem své profese, kněžské synu. Vesničanka Dulcinea pak konstatuje, je dobrý. A po magistrově je moudrý, následuje už jen farářovo, je mrtev. Tak je Dickovo zmoudření Dona Kichota dramatem rezignace, se kterou se jeho autor nemůže smířit, protože znamená smrt.
Je známo, že jako jediná možná zbraň v boji proti rezignaci, která jakoby ještě zbývala, připadala sarkasticky naladěnému romantiku Dickovi idea národa. Ano, nacionalismus. Tento nacionalismus nebyl ovšem vedený nenávistí k ostatním národům, ale oprávněnou obavou o nejistý osud vlastního národa vystaveného permanentnímu ohrožení. Přestože Masaryk s Benešem vyzývali Dicka za první světové války k emigraci, ve které jim mohl být určitě platným pomocníkem, básník viděl své místo doma. Vyneslo mu to v listopadu 1916 zatčení pro velezradu, která mu ale nebyla prokázána, takže koncem května 1917 byl propuštěn na svobodu. Svým dramatem rezignace, kterou současně odmítl, odpovídal Viktor Dick také na specificky českou situaci příznačnou pro období od 90. let 19. století do první světové války, tedy na situaci českého národa v době, kdy se konečně zase dopracoval evropské kulturní úrovně. V této situaci jakoby najednou nebylo co si počít se znovu nabitými možnostmi. Dál pokračovalo živoření v habsburském rakousko-uherském soustátí, ve kterém se tyto možnosti nedaly svobodně uplatnit. A tak byla na pořadu dne otázka, jestli všechno to předchozí donkichotské národní úsilí nebylo k ničemu, když je teď denně zmarňuje absence důstojného vlastního obzoru.
Dickova hra o Kichotovi je z roku 1911. Nacionálně uvědomělý Falkenstein z Hilbertovy hry z roku 1903 spojoval prospěch národa s vlastní ctižádostí, která nakonec přerostla žádoucí míru. Proti epickému hrdinovi, v jehož cílech se zosobňuje zájem společenství, se v jednání Hilbertova Falkensteina individuální zájem, bez ohledu na autorův úmysl, rozchází se zájmem společenství. Falkenstein sice jedná v jeho jménu, ale proti zákonu, jímž by se toto společenství mělo v zájmu své sebezáchovy řídit. Původní Don Quixote je naproti tomu idealista, který ovšem vedený nikoli osobním prospěchem, ale ideou, nakonec napáchá víc škody než užitku v úmyslu napravit svět, jehož skutečnou podobu nevidí. A pokud jde o Kichota Dickova, komplikovaná moderní skutečnost, která je opravdu těžké porozumět, jakoby vedle praktiků majetku a moci mohla i podle Viktora Dicka plodit jen Don Kichoty, kteří nakonec vždycky ztroskotají. Sen se zabije tím, že se stane skutečností. Její podoba nemá ovšem nic společného s původním ideálem.
Od dramatu o Donu Kichotovi není u Dicka daleko k pohádkové satyře. Tou je jeho Ondřej a drak, napsaný v roce 1919, který měl premiéru téhož roku v prosinci. Komedie vychází ze zklamání nad tím, co mělo být i v demokratické první republice malé, ale co také souviselo s moderní civilizací, v níž jakoby rozhodovalo všechno jiné, než sebeušlechtilejší osobní odhodlání. Ondřej je jediný ochoten svést do boji s pohádkovým drakem. Za draka se ale ve skutečnosti převlékl nešťastný Váša Pazourek, protože získat krásnou dívku ve své normální podobě nemá podle vlastního přesvědčení naději. Jako se vesnice bála draka, tak se v okamžiku, kdy zjistí, že žádný drak nebyl, směje Ondřejovi. Tomu, kdo jediný měl odvahu od něj vesnici osvobodit. Ten, kdo na tom chce vydělat a zpočátku také vydělává, je Ondřejův kamarád. Váša Pazourek totiž ví, že v tomto světě rozhodují zcela jiné vlastnosti než osobní odhodlání tváří v tvář společnému nebezpečí.
Hrdina vytváří či aspoň spolu utváří příběh. Ondřejovi příběh, přesněji řečeno možnost spolu vytvořit příběh, předem uloupili. Statečný chlapec v okamžiku svého rozhodnutí neví, že se tímto statečným rozhodnutím stává postavou z frašky. Podobně je tomu ovšem přece i v případě Dona Kichota. Ten bojuje s tajemným rytířem jasného měsíce zápas, který je součástí plánu na bláznovo vyléčení. Příběh tu nepíše hrdina, ale takzvaná reálná skutečnost, které Don Quixote nerozumí. On vidí svět v rozměrech svého ideálu. Víme, že příběh představuje sled událostí a tyto události dohromady dávají nějaký možný smysl. Byl-li takový příběh, kterému je možné dát nějaký smysl, někomu předem uloupen, znamená to, že dotyčný nemůže dát smysl svému životu. Životu legendárního Falkensteina měl dát smysl jeho ctižádostivý boj o moc. Ten je ovšem vzhledem k přítomnosti Václava jako zákonného dědice trůnu ve hře Vítězslava Hálka nelegitimní. Podle moderního Hilberta je Falkensteinův boj vzhledem k jeho mimořádným schopnostem legitimní. Jenže tuto legitimitu mu v našich očích odpírá právě to, co tento boj živí. Bezohlednost ctižádostivého individua, které jakoby sloužilo národnímu zájmu, zatímco tento národní zájem je smravní pochybeností jeho boje v zásadním rozporu. Pokud se týká Dickova Dona Kichota, je jeho jednání sice taky pochybné, ale boj, který vyhledává, je opravdu rytířský. Podobný boj, a často dokonce vítězný, činí hodnými obdivu i moderní dědice dávných rytířů, kterými jsou, nebo by aspoň měli být, hrdinové amerických westernů.
Hra Zmoudření Dona Kichota vyšla časopisecky roku 1911, ale premiéru měla až v roce 1914. Národnímu divadlu, kterému ji Dick nejdřív zadal, připadala totiž se svými inscenačními nároky neproveditelná. Aby nakonec přece jen došlo k její inscenaci, nikoli ovšem v Národním, ale ve Vinohradském divadle, musel přijet do Prahy na pozvání časopisu Scéna z Německa František Zavřel. V mnoha tehdejších očích vlastně odrodilec a ve skutečnosti svérázný Don Quixote s nesplněnou touhou věnovat se českému divadlu. A tak se zejména díky této inscenaci, uskutečněné na základě nabídky vinohradského šéfa Karla Hugo Hillara, stal tento František Zavřel, ještě než roku 1915 zemřel v Davosu, 36-letý na tuberkulózu, zakladatelem české moderní režie. Dickovo Zmoudření Dona Kichota mělo tedy premiéru v předvečer první světové války. V průběhu této války se na dobrodružnou, ale jasně cílenou výpravu vydal profesor Masaryk. Tento politický realista, respektive idealista schopný vidět reálné možnosti a hlasatel postupných drobných kroků. A bylo jen logické, i vzhledem k hrdinství legionářů, které jeho úsilí podpíralo, že se pak nejtypičtějším Masarykovým vyobrazením staly fotografie, na kterých seděl na koni jako rytíř. Thank you.